Ərazidəki tramvay relsləri isə qazılıb dağılmışdı. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq radiosunun verilişi isə şəffaflıq proqramıyla başa çatır.
Şəffaflıq.
Salam. Efirdə Azadlıq radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən Maarif Çingizoğlu. Korrupsiyanın mövcudluğuna görə Azərbaycan hansı problemlərlə üzləşə bilər?
Azərbaycanla bağlı qərarın qəbul edilməsində bir tərəddüdlərin yaranmasına gətirib çıxaracaq.
Bəzi ekspertlər korrupsiyaya qarşı mübarizəni niyə effektli saymır?
Təəssüf ki, korrupsiya Azərbaycanda hakimiyyətin arxalandığı bünövrənin bir hissəsidir.
Qarşıdakı 15 dəqiqə ərzində bu və digər suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağım. Dalğanı dəyişməyin.
Dalan.
Bir qədər əvvəl Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin təhsil müşaviri Səlahəddin Diçmən öz ölkəsinin təhsil nazirliyinə və tələbə qəbulu mərkəzinə müraciət edərək Azərbaycanın bir sıra universitetlərinə tələbə göndərilməməsini istədi. Azadlıq radiosuna verdiyi müsahibəsində o bildirdi ki, belə bir addım atmasına səbəb həmin universitetlərdə korrupsiya hallarının olmasıdır.
Və bundan sonra da hansı üniversitədə pul söhbəti davam edərsə, biz də bu konuda sabit, belə şahidli, ispatlı tespitlərimizi yaparsaq, həm Azərbaycan Təhsil Nazirliyinə, həm səfirliyə, həm də yenə Türkiyədəki tələbə qəbulu üzrə komissiyasına bildirəcəyiz. Pul söhbətinin olduğu yerdə keyfiyyət olmaz.
Müşavirin müraciətinə cavab olaraq artıq Azərbaycan Pedagoji Universitetinə Türkiyədən tələbə göndərilməsi dayandırıldı. Azərbaycana minilliyin çağırışı proqramı çərçivəsində yardımın ayrılmaması da ölkədə korrupsiyanın səviyyəsinin yüksək olması ilə əlaqələndirilir. Amerikalı kongresmen James Colby Bakıda olarkən bildirib ki, minilliyin çağırışı proqramı çərçivəsində ildə bir neçə ölkəyə yardımlar olunur və bu zaman həmin ölkədə ən çox idarə etmənin keyfiyyətinə və korrupsiyanın səviyyəsinə fikir verilir. Bu zaman isə müstəqil qurumların hesabatlarına istinad olunur.
This is not a judgment that is made by somebody sitting.
Bu barədə mühakimə və son sözü deyən isə nə minilliyin çağırışı, nə də Amerika Kongresi deyil. Bu onlardan tamamilə kənar və müstəqil olan beynəlxalq təşkilatdır.
Bütün hallarda kongresmen Kolbi Azərbaycanın həmin proqramın ölçülərinə uyğun gələcəyi günü səbirsizliklə gözlədiyini deyir. Bir qədər əvvəl Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Raymond Convey də Azadlıq Radiosunun müxbiri ilə söhbətində bildirmişdi ki, bu gün Azərbaycanda investisiya mühiti cəlb edici olsa da, biznes mühitinin inkişafına mane olan məsələlər var və bura ölkədəki korrupsiya amili də aiddir. Avropa Bankının maliyyələşdirdiyi layihələrin icrasının həmişə diqqət mərkəzində saxlandığını və tez-tez monitorinqlər aparıldığını deyən Cənab Convey hesab edir ki, ola bilsin məhz buna görə də Azərbaycan hökuməti Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı ilə əməkdaşlıqda və kredit almaqda o qədər də maraqlı deyil. Bu, Avropa Bankının Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Raymond Convey dedikləri idi. Hər halda sadaladığım bütün hallarda söhbət korrupsiya ittihamları ilə Azərbaycanın çəkdiyi konkret ziyanlardan gedir. Ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi barədə beynəlxalq təşkilatların iradları isə getdikcə sərtləşir.
Şəffaflıq.
Azadlıq radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının bircə layihəsi olan Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu.
Cavab deyik, nə deyir?
Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi barədə beynəlxalq təşkilatların iradlarının getdikcə sərtləşməsinə baxmayaraq, Azərbaycan rəsmiləri ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi barədə başqa dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri qədər həyəcanla danışmırlar. Məsələn, Təhsil Naziri Misir Mərdanov deyir ki, o, ali təhsil müəssisələrində türkiyəli tələbələrdən rüşvət alınması hallarını inkar etmir. Amma nazir bu məsələdə türkiyəli tələbələri daha çox günahlandırır.
Dərslərə gəlmirlər, tez-tez Türkiyə gedir gəlirlər, çoxlu sayda dərs buraxırlar. Mən nə qədər onları müdafiə etsəm də, fakt qarşısında məni qoyurlar ki, bu adam 150 saat dərs buraxıb, institutdan çıxar. Belə hallar durur. Mən bunları da tələbələrin diqqətinə çatdırmışam. Yəni, bir mənalı şəkildə bütün günahları ali məktəb rektorlarının və ali məktəb müəllimlərinin üzərinə qoymağın da mən tərəfdarı deyiləm. Mən bir həqiqəti bilirəm ki, hansı tələbə gündəlik dərslərdə iştirak edirsə, dərslərə normal davam edirsə və imtahan verməyə hazırlaşırsa, heç bir ali məktəb müəllimi o tələbədən heç bir təmanna güdmür.
Misir Mərdanov. Qaldı ki, Azərbaycanın minilliyin çağırışı proqramı çərçivəsində yardımlardan kənarda qalmasına hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı bunu Azərbaycana edilən siyasi təzyiq sayır.
Mən inanmıram ki, Azərbaycan yardımlardan kənarda qalır. Azərbaycana yardımlar yaxın ki, ediləcək və bu proses davam edəcək.
Mübariz Qurbanlı. Rəsmi qurumların dediklərindən fərqli olaraq söhbətləşdiyim ekspertlər bir qədər başqa məqamlardan danışırlar. Həmin məqamlardan verilişimizin bələdçi bölümündə danışacağam.
Bələdçi.
Ekspert İlqar Məmmədov deyir ki, Azərbaycanın minilliyin çağırışı proqramından kənarda qalması təkcə korrupsiya ilə deyil, həm də ədalətli idarəçilik prinsipinin şübhə altına alınması ilə bağlıdır. Ekspertə görə son vaxtlar korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı xeyli qurumların fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, mübarizənin nəticəsi o qədər də hiss olunmur.
Nəyə görə? Çünki korrupsiya Azərbaycanda hakimiyyətin arxalandığı bünövrənin bir hissəsidir. Bu olunca Azərbaycanda korrupsiya ilə əlaqədar aparılan mübarizə və işlər böyük uğura nail olmayır.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğluna görə ölkədə korrupsiyanın səviyyəsinin yuxarı olması beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında Azərbaycanın ən yüksək yerlərdən birində göstərilməsi, getdikcə digər sahələrə ayrılan yardım və kreditlərin dayandırılmasına gətirib çıxara bilər. Ekspertə görə bu özünü səhiyyə ilə bağlı kreditlərin verilməsində, bundan başqa qaçqınlara ayrılan yardımlarda da özünü göstərə bilər. İndiyə qədər neft pulları hesabına qaçqınlar üçün tikilən evlərlə bağlı ciddi korrupsiya və mənimsəmə hallarının üzə çıxdığını deyən ekspertə görə, bütün bu hallar beynəlxalq aləmdə Azərbaycana qarşı tərəddüdlərin yaranmasına səbəb ola bilər.
Yəni korrupsiya ölkədə investisiya riskini yüksəldən ən ciddi amillərdən biri hesab olunur. Bizim Azərbaycan biznes sektorunun investisiya ehtiyacını ödəmək üçün təbii ki, biz həmişə xarici investorların qoruşlarına ehtiyacımız yaranır. Amma bugün o xarici investorların Azərbaycanda taşı o biznes strukturlarında korrupsiya ilə kampaniyaların ödədiklərini taşı kifayət qədər vəsaitləri izafi xərclər olduğunu nəzərə alır, Azərbaycana gəlmək istəmirlər. Yəni, bu problemlər nəyə gəlir ki, qalır və getdikcə də genişlənə bilər.
Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsumov isə hesab edir ki, digər sahələrdə olduğu kimi korrupsiyanın səviyyəsinin hesablanmasında da beynəlxalq təşkilatlar İkili standartlardan istifadə edir. Vasim Mösumov deyir ki, əgər doğrudan da Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə ən öncül yerlərdən birini tutursa, onda niyə neft və qeyri-neft sektoruna investisiya axını bir ucdan artır?
Təxminən 24 milyard dollar bugünə qədər investisiya qoyulub. Əgər təhlükəlidirsə Azərbaycan, niyə bu qədər milyardlara risk edilir?
Vasim Mösumov sözlərinə görə Azərbaycan investisiyaları üçün təhlükəli ölkə hesab edilən Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı özü indiyə qədər Azərbaycana xeyli investisiya yatırıb.
O bank ilin əvvəlində elan etdi ki, Azərbaycan investisiyalar üçün təhlükəlidir, amma bu il üçün 150 milyon dollar investisiya qoyur Azərbaycana. Bu vaxta qədər də 450 milyon dollar qoyur.
Əlbəttə, ölkədə ümumiyyətlə korrupsiya ilə mübarizə yoxdur demək də inandırıcı deyil, amma həmin mübarizənin forması və effekti həm yerli, həm də xarici ekspertlərin tənqid hədəfidir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğluna görə korrupsiyaya qarşı mübarizə xeyli qurumlar cəlb olunsa da, onların apardığı mübarizə bir çox hallarda formal xarakter daşıyır və mübarizə aparan qurumlar çoxaldıqca korrupsiyanın səviyyəsi azalmaq əvəzinə çoxalır.
Mübarizə rəhbərliyi edənlər, onu idarə edənlər, onu həyata keçirənlər, siyasəti quranlar və bu siyasətə nəzarət edənlər özü, yəni bunların reputasiyası nə cəmiyyət tərəfindən, nə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən bir mənalı şəkildə qəbul olunmur. Ona görə də onların apardığı mübarizə həmişə şübhələr var. Və hiss olunur ki, bu tutaq ki, korrupsiya ilə mübarizə haqqında qanunun və proqramın qəbulu Avropa Birliyi Şurası qarşısına götürdüyümüz öhdəliyin nəticəsidir. Hiss olunur ki, QHT-lərin kaysa yaratması və QHT-lərin bu istiqamətdə aktivləşməsi beynəlxalq donorlardan daha çox qrant almaq istəyinin nəticəsidir. Yəni, hər biri ilə bağlı çox ciddi, çox kifayət qədər açıq məlumatlar mənə gəlir ki, beynəlxalq təşkilatlarda da var və Azərbaycanla bağlı siyasət quran İnişlərdə da var, tədqiqat aparan mərkəzlərdə də var.
Azərbaycanın belə proqramlardan kənarda qalmasını ölkənin imicinə ciddi zərbə sayan Qubad Badoğlu bildirir ki, ölkənin bu sahədəki imicinə xarici investorlar bicanə qalmır və hansısa ölkəyə sərmayə yatıranda daha çox bu kimi amillərə diqqət yetirirlər.
Bu açıqlamalar son nəticədə investorların da diqqətini cəlb edir. Beynəlxalq maliyyə kredit təşkilatlarında, donorlarında və Azərbaycanla bağlı formalaşmış mənfi rəyi biraz da deyək ki, tutqunlaşdırır, biraz da pisləşdirir.
Azərbaycanın korrupsiyalaşmış ölkələr cərgəsinə salınmasını ikili standartların nəticəsi sayan Vasim Mövsumov da mübarizənin effektli aparılmadığını söyləyir. Vasim Mövsumova görə mübarizənin zəif aparılmasının digər bir səbəbi də ictimaiyyətin həmin mübarizədən kənarda qalması ilə bağlıdır. Onun sözlərinə görə əgər 200 sahibkar arasında keçirilən sorğuda onların 75% işlərinin yaxşı getməsi üçün ayrı-ayrı qurumlara və şəxslərə rüşvət verdiyini etiraf edirsə, demək həmin sahibkarlar korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmır. Vasim Mövsumov həm də hesab edir ki, hökumətin korrupsiyaya qarşı apardığı mübarizə qənaətbəxş olmadığından ictimaiyyət də bu mübarizədə hökuməti müdafiə etmir.
Yəni, hər bir şəxsin gündəlik həyatında korrupsiyanın səviyyəsinin azalmasını hiss etdirmək lazım idi onu. O proqramın əsas məqsədi o mübarizəyə başlamaqdır. Amma təəssüf ki, hələ ki o hər bir vətəndaş öz gündəlik həyatında bunu hiss etmir. Açığın deyək, dövlət idarələrində, o kiçik idarələrdə hansı ki vətəndaşlar gündəlik ünsiyyətdə olurlar, rüşvətxorluq, rüşvət qalmaqdadır. Təhsildə rüşvət qalmaqdadır. Yəni müxtəlif sahələrdə rüşvət necə varsa, eləcə də qalmaqdadır. Müəyyən çox az miqdarda hiss olunmaqdadır. Orada qanunların qəbulunda, ayrı-ayrı orqanların aktiv fəaliyyətində, amma ümumi əhali rüşvətxorluğun, məmur özbaşınalığı yenə də hiss etməkdədir. Bu rayonlarda daha çox hiss olunur.
Ekspert İlqar Məmmədov isə Azərbaycanın nə vaxtsa Amerika Birləşmiş Ştatlarının minilliyin çağırışı proqramı çərçivəsində gələcəkdə yardımlar alacağına inanmır. Onun sözlərinə görə indiyə qədər korrupsiyanın səviyyəsi əsas götürülürsə, bundan sonra da neftdən gələn vəsaitlərə iqtisadi inkişaf parametrləri uyğun gəlməyəcək. Minilliyin çağırış proqramı çərçivəsində yardımların xərclənməsinə güclü nəzarət olduğundan İlqar Məmmədov hesab edir ki, bütün hallarda Azərbaycanın belə yardımlar alması yaxşı olardı. Burada bir elanı dinləyək, sonra verilişimizi davam etdirərik.
Bu propiskalar hardandır? Siz gedin ödeyin, biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle, hemen işten atayım.
Ben bu varı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının
088-707-0707
bir də Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər səhşənbə axşamı Şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin,
özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının bircə layihəsi.
Yolun sözü.
Həmkarım Şalə Mütəllimova isə paytaxt Bakı sakinlərindən soruşub ki, korrupsiya və rüşvətxorluğun onların şəxsi büdcələrinə ziyanını hiss edirlərmi?
Ümumiyyətlə bir hesab aparmısınız ki, rüşvətxorluq və korrupsiya ayda sizə nə qədər ziyan vurur?
Valla bilmirəm nə qədər ziyan vurur, amma var.
Mən özüm hüquqşünasam, korrupsiyanın da rüşvətlə də işim yoxdur. Tutaq ki, məsələn, gedib haradasa, məsələn, Pahlinqada, yaxud da ki, məsələn, JEK-də bir arayış alanda tutaq ki, 5.000, 10.000 manat köhnə pulla bu hörmət olunması o rüşvət sayılmır məncə.
Baxır da aya ilə düşdüyümüz işə, hansı işinə müraciət edirsən.
Son verdiyiniz rüşvət nə məbləğdə olub sirdiniz?
Son verdiyim rüşvət $100.
Nəyə görə vermişsiniz?
Qızım işini dəyişirdi.
Dəyişə bildi?
Dəyişdi.
Nisbətən azalıb. Demək olmaz ki, yoxdur. Amma demək olmaz da ki, əvvəlki kimidir.
Məbləğin deyə bilmərəm, ancaq asılıdır o işin, işdən. Verməmişəm, onca istəyiblər, gücüm çatmayıb.
Konkret mağlamamış, amma müəyyən qədər bəli, ziyanı var.
Sən axıncı verdiniz rüşvət nə qədər olur?
Axıncı verdiniz rüşvət 10 şirvan.
Dəbmərəm heç nə.
Ay, rüşvət varımdır ki, verəm. Yoxumdur, verə demirəm, iş gücəm. Elə hara gedirəm, iş yoxdur.
Onu hesablamaqla qutarmaq olmuş ki.
Son nə qədər məbləq istəyiblər sizdən?
Bir sənətçi məndən $700 pul istəyiblər.
Yəni, rüşvət təklif eləmişsiniz ki, işçi, məsələ ki, məni işə götürsən bu qədər pul verir.
Elə belə olub eləncə, mənə deyib ki, 2 ayın qalacaq bizdə, belə işə götürərək eləncə, 2 ay mən aradan yiyəcəm.
Nə qədər olub ki, o 2 ayın maaşı?
2 ayın 70 şirvan beləncə.
Axırıncı bəs verdiyiniz rüşvət yadızdadım ki, nə qədər vermişsiniz, nə vermişsiniz?
Hə, bir dəfə mənim nümayişdə tutmuşdular, 50 şirvan verib polisə çıxmışam.
Hər şeydə korrupsiya var da, hər bir şeydə. JEK-ə gedirsən istəyir, məktəbə gedirsən istəyir, polisə gedirsən istəyir, həkimə gedirsən istəyir. İstəməyən yoxdur, hamısı istəyir.
Mənim şəxsən ailə büdcəmdə elə artıq pul yoxdur, nə almıram, nə vermirəm.
Bu, paytaxt sakinlərinin həmkarım Jalə Mütəllimovanın suallarına verdiyi cavablar idi. Bu da son. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı ilə Azadlıq Radiosunun bircə layihəsi olan Şəffaflıq Verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, reportyor Jalə Mütəllimova, aparıcı Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saatda olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.